Eu tamén vos quería manifestar que me parece políticamente moi mediocre, porque non o podo decir de outra maneira, e carecer de iniciativas no eido social para ter que usar as miserias das persoas con tal de sair nunha foto na prensa. As miserias das persoas non se usan políticamente. Hai que ter moi pouca valía política para salir fotografiado na prensa por isto. Eu invito ao señor Carballo a que me faga propostas en positivo nos servicios sociales, calquera el ou calquer outro será ben recibido, pero non cas miserias das persoas. Creo que os políticos estamos para resolver os problemas das persoas, non para xeneralos, e non para utilizalos a unha aspiración política.